Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, ni siku nyingine tena, karibu wewe nami kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi tarehe 27 ya mwezi Juni mwaka 2024, siku ya kimataifa ya biashara ndogo na zakati. Utakuwa nami Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, kukuletea mada kwa kina ambayo leo inamulika watoto waliokimbia vita inayoendelea nchini Sudan. Lakini kwanza tupate muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda.
Asante Asumta. Kufuatia madhila yaliyotokana na maandamano dhidi ya muswada wa fedha nchini Kenya, leo ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa OHCHR imeeleza kwamba kamishna mkuu wa haki za binadamu Volker Turk amesikitishwa na vifo na kujeruhiwa kwa watu. Ukurasa rasmi wa ofisi yake katika mtandao wa X, zamani Twitter, umeandika kwamba kamishna huyo anahimiza serikali kujizuia kuchukua hatua kali ili iwezeshe haki za kukusanyika kwa amani na kujieleza na mazungumzo ya kusikiliza sauti za vijana. Aidha, amesisitiza uchunguzi na uwajibikaji. Zaidi ya Wasudani milioni 25, yaani zaidi ya nusu ya idadi ya watu wote nchini humo, wanakabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa ya viwango vya uhakika wa chakula IPC, kufuatia tathmini iliyofanywa kati ya mwishoni mwa mwezi Aprili na mapema mwezi huu wa Juni. Ripoti hiyo imeeleza kwamba takriban watu 750,000 wanakabiliwa na janga kubwa la uhaba wa chakula. Hivi ndivyo viwango vibaya zaidi vya uhaba wa chakula kuwahi kurekodiwa nchini Sudan. Na ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya biashara ndogo sana, ndogo na za ukubwa wa kati, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesisitiza jukumu muhimu la wajasiriamali hao katika uchumi wa kimataifa kwa kuzingatia michango yao katika uundaji wa nafasi za kazi na ukuaji wa uchumi. Ujumbe wa katibu mkuu unatoa wito kwa uwekezaji ili kukuza ukuaji na urasimishaji wa wajasiriamali wadogo unaolenga kuinua jamii na kufikia malengo ya maendeleo endelevu bila kumwacha mtu yeyote nyuma. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Ana, tukaenda kutuletea muktasari wa habari hapo baadaye. Ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili leo, utasikia maana ya methali chombo cha kuzama hakina usukani. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa New York.
So Dr. Basina, sasa ni wasawa mada kwa kina. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaendelea kutoa wito wa msaada wa dharura kwa watoto wa Sudan wanaokabiliwa na machafuko nchini mwao. Vita ilianza mwaka mmoja uliopita na waathiriwa wakubwa ni watoto milioni 24 nchini humo. Watoto hao wamepitia madhila mengi, kulazimika kukimbia makwao na hata kutohudhuria shule. Wengine wamekimbilia nchini Kenya. Kwenye hafla maalum jijini Nairobi nchini Kenya iliyopatiwa jina Unite with the Children of Sudan, aungana na watoto wa Sudan, washirika, wadau na wasanii walikuja pamoja kukumbusha ulimwengu kuhusu jinamizi la vita. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Thelma Mazaya, alihudhuria tukio hilo na haya ndiyo yaliyojiri.
Tuko Nairobi, mji mkuu wa Kenya, kwenye mandhari tulivu yanayovutia, na UNICEF iliamua kuwashirikisha wasanii wa kuchora ili kuwasilisha ujumbe. Jalal Yusuf, kijana kutoka Sudan, ni mchoraji na alilazimika kukimbia vita na kutua Nairobi kiasi ya mwaka mmoja uliopita. Sanaa yake inajikita katika kutazama ulimwengu kwa jicho la yajayo, ukizingatia yaliyopita. UNICEF imewahi kutumia picha yake ya ukutani huko Khartoum, mji mkuu wa Sudan, kabla ya vita kuanza. Jalal alilelewa kijijini karibu na mto Nile. Kwa sasa yuko Nairobi na anaelezea kuwa safari hiyo ilikuwa ngumu.
We wasn't sure.
Hatukuwa na uhakika kwa muda mfupi, ila tulifanikiwa kutoka. Kulikuwa na vizuizi vingi vya wapiganaji, lakini tuliponea. Niliamua kwenda kijijini kwetu, na baada ya hapo ndipo niliondoka, kwani nisingeweza kupata kazi za kuwasaidia watu wangu nyumbani. Nilionelea pia ni vyema kutumia sanaa kama kipaza sauti changu kuelezea kinachoendelea Sudan. Kwa sasa natumia sanaa kuangazia watoto wa Sudan na kusimulia yaliyowasibu.
We talking specifically about the children of Sudan.
Let me start with Mandeep.
UNICEF kwa ushirikiano na washirika na wadau iliandaa hafla maalum kukumbusha ulimwengu kuwa hali ni mbaya Sudan na watoto wanaumia zaidi. Takwimu za UNICEF zinaashiria kuwa watoto milioni 24 wanapambana na utapiamlo, njaa, ghasia na madhila mengine. Mary Louise Eagleton ni naibu mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan.
Children are bearing unbearable scars.
Watoto wanapata makovu ya vita. Wanakabiliana na madhila. Watoto wasiopungua milioni 5 wanapata taabu kote Sudan. Wamepoteza makazi yao, familia zao, marafiki wao na pia imani. Makovu hayo ni matatizo, ila watoto wana uwezo mkubwa wa kuhimili dhoruba. Tunachokifanya kama UNICEF na wadau wetu Save the Children ni kuwapa watoto hao mazingira salama. Tumewafanyia mamilioni, bado wengine wanahitaji.
Million more who are bearing the scars of this trauma.
Michoro hii ni ya Amani Azari, ambaye ni msanii wa Sudan aliyeishi Uganda na sasa yuko Nairobi tangu vita vitibuke Khartoum. Amani ameshawahi kushirikiana na UNICEF katika miradi ya kupambana na ukeketaji wa wanawake, yani FGM. Sanaa yake inajikita kwenye juhudi za kuzipaza sauti za wasichana na wanawake wanaokabiliana na vikwazo vya kila aina katika jamii. Nchi yake iliposambaratika, alipigwa na butwa.
First I wasn't... Mara ya kwanza sikuamini kabisa kuwa kuna vita. Nilidhani wanasema uongo. Nasikitika sana kwa sasa na familia yangu bado iko huko. Dada zangu na watoto wao na hata wazee wetu wote bado wako huko wanapambana. Hali ni mbaya, mtandao hauaminiki na mawasiliano sio mazuri. But...
vita nchini Sudan vimewaacha mamilioni bila makazi. Sara, aliye na watoto watatu, amelazimika kutengana na familia yake tangu vita kuanza. Mtoto mmoja wa Sara yuko Kampala anakosoma. Mumewe yuko Khartoum kazini. Na yeye na watoto wake wawili waliosalia wanapata hifadhi kwenye kambi salama inayosimamiwa na shirika la kuhudumia watoto la Save the Children lililomshirika wa UNICEF. Maisha kambini yamemwathiri mwanawe mmoja, anaelezea.
One has trauma.
Mwanangu mmoja ana kiwewe. Na hilo linatutatiza sana. Kwa vile hawapo shule, tuna wasiwasi. Pia tumetawanyika kama familia, kwa hiyo sio jambo la kawaida kwao na hawajalizoea. Tunaishi mahali ambapo hatupajui, ni tofauti na kwetu. Hata hivyo hatuwezi kurejea mpaka nyumbani kutulie.
UNICEF kwa ushirikiano na wadau kama Save the Children imekuwa ikiwahudumia watoto wa Sudan. Kijala Shako ni meneja wa mawasiliano wa Save the Children na anaelezea kuwa ushirikiano wao na UNICEF umewafungulia milango muhimu.
Ukiangalia ile hali ya watoto wanayo, yale mahitaji wako nayo, watoto, familia zao, kila mtu ambaye yuko around huyo mtoto, vile vitu ambavyo wanahitaji ni vingi kushinda vile ambavyo Save the Children peke yake wala USAID peke yake wala UNICEF peke yake wanaweza wakatimiza. Kwa hivyo tunashirikiana ku negotiate access issues, tunashirikiana kuangalia tuko katika regions gani. Kwa sasa Save the Children tuko katika regions 13 ya zote za Sudan na UNICEF wako katika zingine. Kwa hivyo tukijumuisha efforts zetu tunajaribu kuhakikisha kwa watu wote wamefikiwa na usaidizi.
Watoto hawa kama wengine wale wanapania kurejea nyumbani kuishi maisha ya kawaida.
Shukran sana Thelma Mwadzaya kwa mada hiyo kwa kina na pole kwa wananchi wote wa Sudan wanaoteseka na vita. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Mchambuzi wetu Dr. Josephat Gitonga kutoka Kenya, ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, anafafanua maana ya methali.
Chombo cha kuzama hakina usukani. Ni methali ambayo ina maana kwamba safari ya majini huwezeshwa na vyombo vya usafiri viliomo kule. Vyombo hivi huongozwa au huendeshwa na nahodha. Usukani hutumika kukidhibiti. Iwapo chombo hiki hakitakuwa na usukani, basi hakina nahodha na hatima yake ni kuzama na kuangamiza wasafiri waliomo. Inatufunza kwamba jambo likianza kuharibika na pakose mtu jasiri na mwenye hekima wa kulielekeza inavyostahiki au kulitatua haraka iwezekanavyo, basi litaharibika na kuwa la kuangamiza. Ni vyema kuanzisha jambo ukijua vyema ni nani atalishughulikia na kulisimamia. Lisilo na wakulisimamia haliendi popote.
Ama hakika chombo cha kuzama hakina usukani. Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa ufafanuzi huo.
Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote tatimiza.
Nami naitimisha jarida letu huko huko nchini Kenya na kibao hicho kigeugeu chake Charles Njagwa Ikanji almaarufu Jagwa. Na kumbuka hayo yote uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X jina hilo hilo Habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.